Coñecedes alguén que tartamudee? Houbo personaxes importantes con tartamudez, como o rei Jorge de Inglaterra, que coa axuda dun actor aprendeu a falar en público. Tendes que ver a película O discurso do rei. A min emocioname moitísimo. Un consello. Cando coñezades alguén tartamudo, aínda que vos custe, deixade que acabe el mesmo as frases. Trato feito. Os meus progresos son tan grandes que cando saímos comer por aí, o meu pai dime que pida eu. Teríades que ver a cara do camareiro do outro día. Era tan simpático que en ningún momento deixou de sorrir mentres apuntaba a comida de todos. E iso que tardei un bocacho, eh? É señal que me dé a todo o tempo que necesito sen facerme sentir mal.